Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Michaely Maurerové.
Krásné dopoledne, milí posluchači. Děti v dnešní době umí swipovat dřív než mluvit a rodiče často tápou, jestli mají víc zakazovat nebo se radši přidat. Jak se v tom nestratit? O tom si budeme povídat s lektorem a autorem knihy Digi děti, který se digitálním světem dětí zabývá dlouhodobě, Janem Kršňákem. Jane, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsem moc ráda, že jste k tomuhle, řekla bych, velmi palčivému tématu, které rodiče řeší, přišel si s námi popovídat. Já jsem si jen tak pro sebe z legrace zadala vaše jméno umělé inteligenci, aby mi jedním slovem řekla, kdo jste. A umělá inteligence mi docela neuměle řekla, že jste zpomalovač. Co vy na to, na tenhle výraz, který vám přisoudila?
No, to asi vychází z toho, že mám pod jménem napsáno sklidňovatel digi dětí a digi rodičů, což vychází z toho, že se mě často ptali, co mají napsat někam do nějakého titulku, a nebo jak mě mají uvádět, takže já jsem vymyslel tohleto.
A zpomalovač, jak se na to koukáte?
Zpomalovač je v pořádku, protože ta část sklidňovatel digi rodičů jednak spočívá v tom, jak rodičům dodat klid v rámci komunikace mezi nima a dětma ohledně digitálních technologií a současně, jak nám dodat sebe důvěru, že vlastně za tím technologickým rozvojem, který je stále rychlejší a rychlejší, nepotřebujeme tolik vlád. A že by bylo fajn, kdyby jsme všichni trošku zpomalili. A že bychom měli potom život lepší. Takže jako zpomalovač celkem odpovídá tomu, co chci bejt. Snažím se pohybovat pomalu a jsem s tím OK, že jsem zpomalovač.
Téma, jestli digitální svět je nebezpečným nástrojem, jak děti naučit se v něm orientovat, to všechno budou otázky, na které mi dnes odpoví Jan Kršňák. Povídám si s Janem Kršňákem z webu Digi děti a my jsme si v rámci písničky povídali o tom, jak je to s dnešní generací dětí, jak je těžké je udržet u filmů, které pro nás byly hrozným magnetem, jako Lucie Postrach ulice, tak dnešní generace už není schopná ho dokoukat, protože se u něj nudí, protože už neudrží tu pozornost a některé věci, jako sledovat holčičku, která je sama doma nebo celý den lítá po sídlišti, je pro ně vlastně takové science fiction. Vzhledem k tomu, že mi rodiče nejsme schopní ty děti nechat dneska bez dozoru. My jsme stejný ročník, Jane, my jsme 79. Tak jak vypadalo vaše dětství? Já si pamatuju, že se přišlo ze školy, hodila se aktovka domů, zmizelo se někde po sídlišti a v 8 hodin se z toho 12. patra nebo i dříve ozvalo Michalo domů. A já jsem utíkala domů a celou tu dobu jsem byla v nějaké interakci s kamarádama, hrála jsem si v křoví s klackama na pískovišti, na prolejzačkách. Měl jste to podobné?
Měl jsem to stejně až na to 12. patro, my jsme byli ve druhém patře a měli jsme nižší bytovky. A to bylo naše dětství, které mělo jednu zvláštní vlastnost oproti dnešku. Naši rodiče po celý to odpoledne nevěděli, kde jsme a byli s tím v pohodě. A jako prémii tím pádem měli 3-4 hodiny, kdy měli čas sami na sebe řešit svoje věci. My jsme měli daleko méně kroužků. Já jsem měl prostě fotbal, tam jsem dvakrát týdně jako jel na kole sám. Bylo to za silnicí, ale prostě nebyl takový provoz. A byl tam přechod, který všechny děti v celých Říčanech zvládly vždycky jako absolvovat, nebo Radošovicích. A prostě ty rodiče nevěděli, kde jsme a byli s tím v pohodě.
A co je teď teda v současné době jinak, že ta generace alfa, je teď ta generace současných dětí označována, je tak chráněná, nenecháme je doma, nepustíme je. Je ten svět opravdu o dost nebezpečnější, než byl předtím, i když máme takové vymoženosti, různé hodinky s GPS souřadnicemi, mobily a jiné technikálie, kterými dokážeme i tu trajektorii toho pohybu dětí sledovat?
Svět není nebezpečnější, ale existuje marketingová kampaň technologických společností, že zodpovědný rodič je ten, kdo zařídí, aby se jejich dětem nic nestalo ještě předtím, než se to stane. A abyste byla dobrá máma, tak musíte eliminovat jakoukoliv příležitost, aby se dětem něco stalo. A to dokonce i v případech, kdy ty děti nejsou s váma, takže na dálku. A to se nedá zařídit jinak, než tím, že se vytvoří iluze, že pokud budou mít ty děti hodinky nebo telefon, tak vy je zachráníte, nebo vyřešíte jakoukoliv situaci dřív, než ta situace nastane. Případně těsně po. A to je samozřejmě fake. To se prostě nestane. Vy nemůžete zabránit to životu, aby se odehrával a dětem se má něco stát. A to něco se jmenuje život. A je to dost důležitý. Aby děti řešily nějaké záležitosti sami, bez dospělých. Což je přesně to, co jsme dělali celý odpoledne. Kdy bylo spoustu konfliktů, spoustu dobrodružství, spoustu něčeho, v čem jsme se učili socializovat a žít jeden s druhým a komunikovat v té partě. Dneska to není. Dneska děti, jakmile mají nějaký logistický zádrhel, tak mají příležitost zavolat rodičům a ty to vyřešejí za ně. Zároveň ty děti nemají tenhle ten volný prázdný čas, ve kterém se neděje vlastně nic. A v těch málo příležitostech, kdy my je teda pustíme ven sami, chceme mít tady tu permanentní kontrolu nad nima. A to dlouhodobě vytváří děti, kteří se nenaučejí vlastníma silama řešit ty jakoby nepříjemný momenty. A zároveň to ještě dělá něco dalšího, protože, co se jako špatně popisuje, ale jedna 11-letá holčička mi vyprávěla, že šla po Budějovicích po náměstí a zjistila, že nemá mobil najednou u sebe. A pak se měla pocit, že můžu lítat. A já si to představuju tak, že stála v tom městě a najednou cítila svobodu. Cítila, že teďkon je to fakt na ní. Že se má prostě, má si zařídit, kvůli čemu tam byla, a pak se vrátit domů. A dokázala to, nebyl žádný problém. A tohle toto dítě ohromně jako zvedne. Pozvedne mu to sebedůvěru. A osvobodí taky. 11-letý českobudějovičák nebo Pražák před 30 lety zvládnul jezdit po městě z bodu A do bodu B vlastníma silama. V momentě, když žijete ve městě, po kterém vás neustále někdo vozí, a když se ztratíte, tak místo, abyste se zorientovali a dojeli někam na nejbližší metro a pak se už dostali domů, tak voláte tátovi, aby odešel z práce. A
zadáváte souřadnice.
Zadáváte souřadnice. Tak o něco přicházíte.
Je to pravda, že dnešní děti si vůbec nedokážou představit, jak jsme bez těch technologií mohli žít a žili jsme. A vzhledem k tomu, že tady spolu sedíme ve studiu s Janem Kršňákem, tak jsme i přežili. O tom, co vlastně obnáší současný digitální svět dětí, už za chvíli s mým dnešním hostem, který nám představí digitální svět dětí. Ptám se Jana Kršňáka na něco, co mě opravdu jako rodiče, matky třech dětí zajímá. Která ze stávajících online platform je, nebo kterou on považuje pro děti za tu nejvíc nebezpečnou?
Asi WhatsApp.
Proč si to můžeme říct?
Asi WhatsApp, protože normalizuje u dětí, že je vlastně přirozený komunikovat s kamarádama online. Ten jeden z těch základních rozdílů, který se děje oproti našemu dětství, spočívá v tom, že my jsme šli ze školy a měli jsme jiný kamarády a to, co si prostě rozjednáme ve škole, tak dojednáme zítra. A budeme kamarádi, i když teď spolu 12-14 hodin nebudeme v kontaktu. Dnešní děti jsou spolu v kontaktu s těma kamarádama ze školy pořád, protože po škole si můžou dál psát online. A to dělá, že součástí jejich nejbližších přátelství je tenhle ten parasociální vztah, kdy se vlastně kamarádíte s obrazovkou a píšete si věty a obrázky, ve kterých ale nezdílíte skutečně ty emoce. A to, co se děje, je, že vy se v tom věku, dejme tomu 9 až 13, 14, učíte rozpoznávat velmi jemný pravidla nebo děje mezilidský komunikace. To znamená číst výrazy tváře, cítit empatii, hrát si se svým tónem hlasu.
A takhle vám to suplují nějaké emotikony nebo smajlíci.
No a navíc, tam nefungují určitý věci. Když mám zrovna období, že si musím vyzkoušet, jaký to je být drsnej a mluvit s druhýma sprostě, tak velmi rychle dostanu zpětnou vazbu, že když na někoho házím sprostý slova, tak ho to bolí a zraňuje. A mě jako empatickou bytost to taky zraňuje. Takže to přestanu dělat, protože pochopím velmi rychle, že dlouhodobě se prostě s prostýma slovama a urážkama kamarádský vztahy nevytvářejí. Ale na tom WhatsAppu já nemám tu zpětnou vazbu, tam já můžu nadávat a necítím, jak to na toho druhého člověka působí. A to
Neslyším, jak křičí, nebo jak pláče,
no,
nebo jakou
jak
emoci
to nebo by jak se mu křivějí koutky v pusy. Jo. A tohle se, když se tohleto jako nenaučím, nebo se to nenaučím tak dobře, tak pak hrozí, že vlastně jako budu v mezilidské komunikaci neschopnej číst správně tu komunikaci. A to je jako, proto je to nejškodlivější aplikace, kterou navíc v dnešním světě mají děti už na prvním stupni. Protože my jsme za covidu udělali chybu a na tohle jsme si zvykli. Takže Zůška, fotbalový kluby, všechno prostě všichni jedou přes WhatsApp.
Komunikaci. Ano.
Školy, MŠM to teď jako doporučilo školám nezakládat WhatsAppové skupiny a je důležitý přestat zakládat WhatsAppové skupiny, protože děti, jak se teprve učí komunikovat, si nedokážou ty pravidla nastavit tak, aby to udrželi smysluplný.
Máte pravdu, ono dneska vlastně existuje i taková aplikace, která rodičům sděluje známky ze školy, co dostanou děti dřív, než sami děti vlastně vědí, jak v tom daném testu nebo při té zkoušce dopadly. A nedávno jsem se i s Růzou uvědomila, že je to hrozně dlouho, co jsem dostala třeba klasický pohled nebo dopis, že to vlastně taky z našeho světa trochu vymizelo.
No, tak ty pohledy a dopisy teď jako vynecháme, protože to druhá věc je důležitější. Ty známky, to může mít částečně dobrý dopad, protože když to ta škola blbě nastaví a ty rodiče znají ty známky dřív než děti, tak ty známky děti přestávají zajímat, což je dobře, protože známky ve škole vůbec nejsou důležitý. A nejškodlivější jsou jedničky a dvojky, protože ladějí mozek na sbírání dopaminu jako odměnu za to, že jsem něco dokázal, což vlastně připravuje biochemii mozku na pozdější závislost na sociálních sítích, protože vy v 7., 8. třídě zjistíte, že je jednodušší vyplavovat si dopamin a mít pocit, že jste úspěšný. Ne tím, že si budete učit na nudnou fyziku a abyste uspokojili fyzikářku, která vás vůbec nezajímá, ale prostě tím, že si jako sbíráte lajky na sociálních sítích a výsledek je stejný.
Takže vy vnímáte známky a ohodnocení 1 až 5 vlastně jako takový like, který dítě dostává.
Z hlediska biochemie mozku je to stejný. A my potřebujeme, aby děti vyrůstaly ve společnosti, kde tohleto hodnocení, tahleta vnější motivace přestane hrát roli. Takže zrušení známek je v rámci poklízení dětství jedna z nejjednodušších věcí, kterou můžeme udělat, protože to můžeme udělat hned, jenom tím, že se rozhodneme prostě zrušit známky. A minimálně na prvních stupních je to jako zcela představitelný. Spousta inovativních škol jede bez známek, vůbec je nepotřebujou, nejsou potřeba. A je to jedna z těch věcí, kterou můžeme jako zlepšit, aby děti se měly líp.
Když teď odsunu na chvíli mobily a počítače a tablety, o kterých se určitě budeme bavit, a otázka, kdy je ta vhodná doba to dítěti pořídit nebo aby, naučit s tím dítě pracovat, to tady musí určitě zaznít v rámci našeho rozhovoru, tak jsem si také všimla, že mizí i ty klasické tabule černé s tou houbou a křídou a že moderní technologie se dostávají i do výuky těch škol. Tím pádem na toto dítě, které třeba vyrůstá v rodině, kde se moc nepěstují, moderní technologie musí být naučené a zvyklé na jedno, protože by jinak bylo z té výuky nějakým způsobem vyčleněno. Všiml jste si toho?
No to se děje, ale není to velký problém, protože drtivá většina učitelů nedokáže ty tabule používat nijak inovativně a používají je dál jako tu starou tabuli. Maximálně je to vlastně plátno pro projektor a to je celý. A takže tam není s těma interaktivníma tabulema velký problém. A kdy to dítě zavádět do digitálního prostoru, zjednodušeně řečeno, když by do 7 let děti neviděly žádný obrazovky, nic se jim nestane, protože ten základ pro rozvoj lidství spočívá v tom, že si mají v tom raném věku nejprve jako prozkoumávat svoje tělo, smysly, dotýkat se světa. Takže pokud jednou chcete mít dobrýho ajťáka, který bude smysluplně používat technologie, tak v předškolním věku si má hodně to dítě hrát s bahnem, pískem, vodou a kamenama. Běhat po přírodě a bejt v těle. Což neznamená, že občas nemůžete pustit dítěti pohádku, ale nedělejte to 3 hodiny každý den a zkuste začít prostě třeba až od 3 let s nějakým jako velmi pomalým audiovizuálním obsahem. Na počítači nebo na televizi. dítě vůbec nemusí vědět, že na telefonu se dají pouštět nějaký videa nebo hrát nějaký hry. To je stejně naprosto nesmyslný použití telefonu. Koukat na filmy na telefonu je prostě čistá šílenost. Mm. Jo. A že ty filmy jsou udělané na velký plátno a prostě nebo minimálně na televizi. Ale to je vedlejší. Takže kdybyste to jako vydrželi do těch 7 let, aniž byste se stresovali, že jste to nevydrželi, to nedělejte, nikdo ať necítí žádnou vinu, že už to porušil, tomu dítěti nevybouchne mozek, když prostě vidí jednou sem tam nějakou pohádku. Jo. No a něco jiného je tohleto postupné poznávání digitálních světů a seznamování se s tím, jak to funguje, a něco jiného je vlastnictví nějakého zařízení, ať je to tablet, nebo počítač, nebo telefon. To znamená, když teďkon vzniká hnutí dětství bez mobilů, který se snaží vlastně protáhnout tenhle ten čas, kdy děti nebudou připojeny k internetu 24/7 a nebudou mít vlastní telefon, což se velmi těžko nastavuje, co tam vlastně s tím telefonem potom prožívají, třeba do 12-14 let, to se jako potřebuje rozhodnout, to není jasný, tak to neznamená, že se ti děti do těch 12-14 let nebudou seznamovat s digitálníma světama. Znamená to, že začneme přemýšlet, co je teda to, co se na tom internetu dá smysluplně dělat, k čemu je to dobrý, jak s tím trávit čas a kolik, a každý dítě je jiný a je těžký to jako konkrétně nastavit, ale když to dítě pak bude venku, tak se bude učit žít se světem jako přímo, nebude k tomu potřebovat tady toho prostředníka v podobě celoplanetární technologické sítě, na který jsme dneska všichni závislí a nedokážeme si bez ní představit život. Ale bylo by fajn, kdyby jsme začali si to představovat, protože ona ta síť nefunguje dobře. Ona je teďkon rozbitá. A my, když přemýšlíme o tom, jak tam smysluplně zavést děti, tak vlastně předpokládáme, že to je nějaký stroj, který funguje správně a proto je možný ho správně používat. Ale to v mnoha případech, ať je to WhatsApp, Facebook, umělá inteligence, Instagram, Google, teď právě není pravda. Ta věc je rozbitá a my ji potřebujeme nejdřív jako dospělá společnost spravit, aby pak mělo smysl přemýšlet, jak to ty děti učit používat smysluplně a odkdy.
Že nejlepší hračkou je bláto, písek a klacek v ruce. To si myslí můj dnešní host Jan Kršňák. A o tom, jak by mělo vypadat dětství bez mobilu a zároveň nevyloučit tím děti ze společnosti, o tom si budeme povídat za malou chvilku. A začnu rovnou otázkou, protože těch bude na mého dnešního hosta Jana Kršňáka z webu Dig děti hodně. Co dělají rodiče nejčastěji špatně, když chtějí regulovat čas dětí na obrazovkách?
Myslí si, že tím regulováním toho času se to celý vyřeší. A že když se jako nastaví třeba ta hodina denně, tak vlastně už je to všechno posichrovaný a ono pak je kolem toho spousta humbuku a dohadování a moc to nefunguje, protože jednak ty děti potřebují se k tomu času, množství času vyjádřit. Měly by si to vlastně, jako měla by to být nějaká dohoda. A druhak taky hodně záleží na tom, co přesně tamto dítě na tom telefonu dělá. A velmi často ten čas koliduje s tím, co to dítě potřebuje na tom internetu jako zažít. Představte si, že máte 2 hodiny denně, koukáte se na Titanic a prostě v momentě, kdy to narazí do kryje, se vám to vypne automaticky a vy tam zůstanete jako, no a co teď jako? A tenhle ten pocit nenaplněný potřeby je vlastně
frustrace,
která potom jako jde ven. Takže je praktičtější zkoušet u těch dětí, dejme tomu 7 až 12, v pubertě pak jakýkoliv nastavení času přestává fungovat, to nastavovat na týden, tak aby to dítě mělo budget týdenní.
S kterým hospodaří, takové kapesné.
Přesně tak, jo. A ty děti se postupně sami naučí vlastně dobře, tak když budu v pondělí 3 hodiny, tak pak mi nezbyde čas a budu mít víkend bez toho, nebo si musím naplánovat. A vlastně to funguje líp. Je tam víc tí svobody. A je tam i zajímavý detail, který je tím týdenním rozpočtem vyřešený. Kolikrát mají děti třeba, kolikrát mi říkají, že mají hodinu denně a vlastně po půl hodině by to vyply. Ale je jim líto.
Nevyužít
ten čas, když už to mají dovolený. A pak tam vlastně oni sami cítí, že už tam nechtějí být, ale jsou tam. A aby nepřišli o tu půl hodinu, když už jí mají. Jo, to znamená, na stránkách DigiDěti je tady k té rodinné dohodě celá stránka rad, jak to udělat, takže tam se koukněte, je to daleko jako komplexnější. Ale ono o ten screen time, to je fakt jenom jedna věc, o to jako, jako není to úplně všechno. No.
Mě to dětství bez mobilu, jako mámě tří dětí, zní fantasticky, ale trošku nereálně. Jak to udělat, abych těm dětem nabídl nějakou jinou, atraktivní formu zábavy a zároveň je nevyčlenit z kolektivu, protože když přijdou do třídy, kde děti mávají daleko lepšími mobily, než mají rodiče, kde se baví o různých videích, které zhlédly, reagují na to, na ty různé trendy, tak to dítě najednou se cítí jako outsider, pokud doma má tlačítkový mobil nebo mu není umožněno, aby k těm technologiím měl přístup.
Jo. Dětství bez mobilu je projekt, který proměňuje společenskou náladu, společenskou zvyklost. Mm-hmm. Bude to trvat roky. A dokud to není ta nálada generalizovaná, nebo dokud není normalizovaný, že je běžný do 12 let nemít telefon, tak existuje tenhle ten tlak na děti, aby ho měli. Zároveň to vyžaduje kolektivní dohodu třeba v rámci té jedné třídy, nebo v rámci školy. Ty rodiče se prostě dohodnou, že...
Tak místo příspěvků SRPŠ se na třídních schůzkách bude řešit, hele, pojďme se přesně tak, mámy a tátové dohodnout, že naše děti tak, nebudou mít do čtvrté třídy.
Příspěvky SRPŠ a harmonogram škol v přírodě je v mailu. Mm-hmm. O tom není potřeba znova mluvit. Mm-hmm. To je ztracený čas. Vy se máte dohodnout, hele, tady je pět maminek, který nechtějí koupit prvňákům telefon. A je potřeba začít postupně od těch prvních tříd, kde ten telefon ještě nemají. A takhle vybudujeme náladu, ve který je normální, že děti nemají telefon a vybudujeme ji kvůli tomu, protože ty potíže, které tam ty děti potom zažívají, nejsou vyřešitelné jinak. Mm-hmm. Prostě to nejde naučit.
Pokud nemám takové ideální podhoubí v té třídě nebo v té komunitě, aby všichni přistoupili na to, že to uděláme stejně, jak tomu dítěti vysvětlit nebo co mu nabídnout atraktivního k tomu, že on teda nemá ty možnosti, co jeho spolužáci. Jaký argument použít?
No to právě moc nejde, protože základní škola je místo, kde dítě objevuje vedle učení taky, co to znamená být součástí kolektivu. Mm-hmm. Jak, co to vlastně je to moje kolektivní já, kdy patřím do nějaké skupiny. Takže je přirozený, že když všichni mají mobil a já jsem poslední, tak ho chci mít taky a neexistuje žádný argument, jak ten mobil nekoupit. Dřív nebo později vyhodnotíte, že tomu dítěti prostě uškodíte víc, když mu ho nekoupíte, protože vypadne z té skupiny, než když mu ho koupíte, tak mu ho koupíte. Proto to individuálně nejde vyřešit. Jo. A bacha, už jste dvakrát řekla, jaký jiný alternativy mám tomu dítěti nabídnout. No to je právě ono. My, když jsme byli děti, tak nám žádný alternativy nikdo nenabízel.
To je pravda.
Jo, jako rodič není družinář. Rodič není někdo, kdo má každý den na 3 hodiny zabavit svoje dítě. Rodič je zodpovědný za jídlo, sucho, pití, teplo, lásku a zajištění nějakých sociálních vazeb, které jsou právě jiný než ta rodina.
Já se často cítím ještě jako animátorka, abych
ale to
vyplnila
ten
čas.
Ale to je blbě.
Když se teď dostanu, my se většinou hodně inspirujeme nějakými skandinávskými modely. A teď prolítla informace éterem, že v Norsku, kde dětem dali povinně tablety do škol, aby se naučili s těmi technologiemi nějakým způsobem pracovat i v rámci výuky, tak o toho teď upouštějí, protože zjistili, že ty děti naopak najednou jsou hůř soustředěně, hůř pracují s textem, hůř chápou ten text. To znamená, že ten jejich progresivní model tablety do škol najednou trochu vybouchl, bych to tak řekla, a upouštějí od něj. Jak se koukáte na to? Potvrzuje to přesně to, co říkáte?
No, částečně to potvrzuje to, co říkám, ale tam je ještě jako větší problém. Jako téma digitalizace vzdělávání je velmi široký a určitě je potřeba promyslet, od jakého věku mají ty děti s těma digitálníma informacemi pracovat. A smysluplnější by to bylo až na druhém stupni, takže na prvním stupni ty tablety fakt nepotřebují mít. Ale aby potom s těma technologiema nebo internetem nebo digitálníma informacema zacházeli smysluplně, tak by bylo dobrý proměnit způsob, jakým se učí pracovat s informacemi na tom prvním stupni. Mm-hmm. To znamená, v současném světě nefunguje správně škola. Škola je informační médium a způsob, jakým my učíme děti pracovat s informacemi, nevede k tomu, aby oni časem používali internet kreativně. Typický příklad, velmi jemnej, je opravování pravopisných chyb. My bychom úplně měli přestat opravovat pravopisní chyby na prvním stupni. Mm-hmm. Protože na druhém stupni se celý ten pravopis ty děti naučí rychlejc, vyjmenovaný slova a všechno. Mm-hmm. A je úplně jedno, jestli 10-11letý děti píšou pravopisně správně, protože je daleko důležitější, aby tenhle ten velmi jemný nástroj psaní, což je skvělá věc na vyjadřování vlastního nitra a reflexy myšlenek a všechny tyhle ty záležitosti, používali co nejvíc kreativně. Mm-hmm. A zároveň my je naučíme číst a psát, tím jim tenhle ten nástroj předáme a hned jim řekneme, že to dělají blbě. A potom jim 8 let vysvětlujeme, že to napsali blbě, protože tam někde chybí čárka. Hmm. A přitom já, když jsem napsal knížku ve 40 nebo v kolika, tak jsem tam měl 100 pravopisných chyb. A nikdo neřekl, pane Kršňák, vy jste debil, tohle nevydáme. Jo. Je tam paní, která se živí tím, že opravuje všechny knížky, protože všechny profesionálně napsané knihy obsahují chyby. Hmm. Ale z nějakého důvodu 14-letý děti nesmějí udělat žádnou chybu. 9letý děti stresujeme tvrdým měkkým i, ačkoliv potřebujeme, aby jsme jim řekli, hele, když uvidíš na internetu nějaký horor, můžeš si sednout k papíru, napsat hororovou povídku a tím se s tím vypíšeš a ten horor v tobě nezůstane sedět a ty budeš moct spát.
Říká můj dnešní host Jan Kršňák. My, rodiče, máme často pocit, že nám ujel vlak, co se moderních technologií týká. Takže moje otázka na mého dnešního hosta Jana Kršňáka je taková, jestli je to opravdu reálný problém, a nebo je to spíš takový pocit, a jestli je vůbec důležité, abychom s těmi dětmi v rámci znalosti moderních technologií drželi krok?
No, bylo by smysluplnější, kdyby spíš my dospělí jsme začali přemýšlet, jestli ty technologie zlepšují náš život. Hmm. Jestli doopravdy dělají to, co se říká, že mají dělat. Třeba usnadňují komunikaci, nebo pomáhají udělat život jasnější, organizovat nám jako společnost a podobné věci. A v případě, že zjistíme, že ne, tak naší zodpovědností jako rodičů není vyznat se ve světě youtuberů, na který koukají 15-letý děti. Naší zodpovědností rodičů je zařídit, aby internet nebyl toxický, nefungovaly v něm mechanismy, o kterých víme, že narušují mozek, rozstřelují pozornost, ničí schopnost myslet, snižují sebedůvěru 13-letých holek a vedou k tomu, že se ty děti prostě sebe poškozují, jsou z toho nešťastný a podobně. My nemáme proč držet krok s technologií, která funguje totálně toxicky. My máme zodpovědnost zařídit, aby ta technologie nefungovala toxicky. To je naše zodpovědnost rodičů. Je super, když chcete udržet důvěryplný vztah se svým dospívajícím dítětem, se ho zeptat, na co kouká, být na to zvědavý, nechat se od něj poučit, zahrát si počítačovou hru se svým synem, který to má rád prostě ve 14. Vlastně použít to, co oni tam dělají, jako okno do jejich duše a zároveň se na tom učit jako rodič, nehodnotit, nepřikazovat, nezakazovat, nebejt ten jakoby tvůrce toho, na co se to dítě má koukat, protože to nefunguje, narušuje vám to vztah. A my taky koukáme na jiný filmy, než koukali naši rodiče a posloucháme jinou hudbu, než poslouchali naši rodiče. A oni to mají stejně. A když je to hodně toxický, tak můžete tomu dítěti říct, hele, ty, na tohle to nekoukej, to je fakt debil. Ale to dítě na to stejně bude koukat, když potřebuje někde, když vy tam nebudete. Ale to je jenom část. Rozhodně nemáme hrát si na děti a učit se používat infantilně nadizajnované technologie typu Instagram nebo Facebook, jenom protože to používají děti, nebo Discord, nebo Snapchat. Máme být ty moudrý dospělí, který jsou schopní vyhodnotit, hele, OK, je tady nějaký nový nápad, četovací aplikace, ale je to doopravdy dobrý nápad.
Když jsme ty moudří dospělí, není teda nejdůležitější jít příkladem? Já se často teď plivnu do svých vlastních řad, přistihnu při tom, že na tom mobilu trávím opravdu dost času a potom se těžko říká mým vlastním dětem, dej ten mobil stranou, povídej si se mnou, pojď si něco zahrát, máme tu skvělou deskovku a tak dále. Není to taky důležitá součást?
No, je to důležitá součást. Můžeme jít příkladem. Můžeme si říct, že sociální sítě rozbíjejí demokracii a dělají z lidí společnost, z dospělých lidí společnost, která se nedokáže na ničem dohodnout, která nedokáže definovat společnou budoucnost a nějaký hodnoty, na kterých si všichni stojíme. A nedůvěřujeme si. Příchod AI defaultně spočívá v tom, že se vám říká, už ničemu na světě nevěř. Všechno už může být vymyšlený. No to je hrozný. A pak zodpovědnost moudrýho dospělýho spočívá, tak počkat. Jestli tady děláte stroj, který dělá ze světa permanentní nejistotu, tak to je blbě. My jsme dospělí, my víme, jak funguje tato realita a jak to můžeme zařídit. A my to doopravdy víme. A teď to zařídíme. A pak ty děti uvidějí. Ne 18-letýho člověka nebo 25-letýho frustrovaného týpka, který jim říká, to je normální mlátit svoji ženu, protože si to zaslouží. A nebudou si myslet, hele, ten je fakt dobrý. Tomu budu věnovat pozornost. A uvidějí kolem sebe hejno dospělejch lidí, který, když mají problém, tak ho doopravdy řešejí. A to je zajímavý, když je vám 17, protože vy chcete se naučit, jak být dospělej. To je to, co se chcete naučit. Teď je to učí algoritmus a bandička lidí, který to, co umějí, je zajímavě mluvit ve svém dětském pokojíčku do obrazovky. A tam 3 hodiny každý den streamovat sami sebe a do toho jako moudře, pseudomoudře vyprávět, o čem je život.
Vy mě trochu děsíte, pane Kršňáku. Dokážete teď nějak stručně mi říct, jak bude tato generace těch dětí, která vyrůstá v tomhle digitálním světě, jak bude fungovat za takových 10-20 let? Dá se to nějak predikovat vašima očima?
No,
zkuste být pozitivní.
Nedá se to predikovat, protože my právě žijeme ve společnosti, která neví, jak bude vypadat za 10-20 let. Ale to, co víme, je, že touha žít je to nejmocnější, co v sobě máme. A to, co víme, i když máme málo času, jak jsme vystresovaný tou počítačovou hrou, ve které žijeme, si to uvědomovat, je, že je tady dostatečné množství šikovných, schopných, chytrých, dospělých lidí, kteří zvládnou zařídit společnost, která dokáže projít klimatickou změnou, sociálníma nepokojema a sklidňováním tady těch digitálních světů k tomu, aby život byl dál smysluplný. A ty děti se pak napojí tady na ten příběh a budou to s náma dělat dál.
V posledním vstupu mého dnešního povídání s hostem Janem Kršňákem, autorem knihy Digiděti, si ukážeme, že i v digitálním světě je pořád prostor pro vztahy a lásku. Na téma digitální svět dětí máme před sebou a s mým dnešním hostem Janem Kršňákem poslední vstup. Přitom zbývá ještě tolik otázek. Mě to nedá. Zkusme teď shrnout nějak naše povídání. Já vám položím tu nejtěžší otázku. Kdyby teď měl rodič, vychovatel, změnit jednu jedinou věc u dětí ve vztahu k moderním technologiím, co by to mělo být? Co bych teď jako máma měla změnit, když přijdu domů, aby to líp fungovalo, aby nás neovládaly ty technologie, aby jsme na nich nebyli závislí, aby nás neničili, nedegeneroval nám mozek a podobně.
Tak to se za minutu říct nedá, ale to, co můžete udělat, až přijdete domů a uvidíte svoje dítě s obrazovkou, je uvědomit si, že to, co ho k té obrazovce táhne, není závislost, ani design těch technologií, ale láska k poznání. Dětem je jedno, jestli objevují tajemství toho, co znamená být člověkem skrz knížky, setkání tváří v tvář nebo skrz obrazovky. V 21. století je to prostě skrz obrazovky. A vy jako rodič milujete svoje dítě a to nikdy nezmizí. A to dítě miluje vás. A součástí tady té rodičovské lásky je objevování, k tomu máme, jako to se děje, když máme děti. Co to znamená být člověkem? A to vidíte na svém dítěti. A to dítě chce, tuhletu poznává svět a poznává tuhletu lásku ke světu, nadšení ze světa. I díky tomu, že jde na YouTube se koukat na nějakýho youtubera, nebo hraje Minecraft, nebo něco. A vyjděte tady z toho pocitu. Vyjděte z toho pocitu, že to je v pořádku. Je to je tam spoustu chyb, které se staly, ale zároveň líp se s váma o tom bude, líp se vám bude mluvit s dětma o tom, co se tam děje, když budete vycházet z lásky, a ne ze strachu nebo odporu.
Láska je prostě odpovědí na všechno i ve světě moderních technologií.
Přesně tak.
Já moc děkuji mému dnešnímu hostu Janu Kršňákovi z webu DigiDěti. A vy si více věcí a více odpovědí můžete přečíst v jeho knize DigiDěti. Děkuji vám, Jane, za návštěvu.
Děkuji. Naschledanou.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.